Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçicilərin sovetlərdən qalma pasportlardan istifadəsinə yol açdı. Rəsul Quliyev ölkəyə qayıtmağa hələ də cəhd elədiyini təkrarlayır.
Mən buna bu dəqiqə cəhd göstərəm, bu işlə məşğulam.
Amma onun partiyasından Sərdar Cəlaloğlu dabro vermirəm, deyir.
Mən ona demişəm ki, qardaş, mən sənə siyasi cəhətdən bu məsələyə müsbət dabro vermə fikrim yoxdur.
Qırğızistan həbsxanalarından bir neçəsindəki toqquşmalarda ölənlər var. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Suriya ilə bağlı qətnaməsinin ardınca BMT müstəntiqləri yenidən Beyruta qayıtdılar. Dünya Səhiyyə Təşkilatı quş qripinin Avropada yayılmaq təhlükəsi olduğunu bildirir. Xəbərlər. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası seçicilərin sovetlərdən qalma pasportlar əsasında seçki bülletini almasına yol açan qərar qəbul edib və bu qərar bu saatlarda çıxarılıb. Müxbirimiz Jalə Mütəllimova telefon xəttindədir. Jalə, bu qərardan başqa hansı mühüm qərarlar oldu?
Rövşən, əvvəlcə onu deyim ki, bu məlumatları bizə Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev verib. Yəni, qeyd elədiyiniz bu pasportlar, sovet dönəmindən qalan pasportlardan əlavə bir neçə maraqlı qərar da qəbul olunub. Bir neçə gün bundan əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasının Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayev belə bir məlumat verirdi ki, komissiyada müzakirələr gedir seçici vəsiqələrinin ləğv olunub olunmaması ilə bağlı. Bugün Azər Sarıyevin bizə verdiyi məlumatda bildirilir ki, artıq seçici vəsiqələri ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri müəyyən razılığa gəliblər. O razılıq da bundan ibarətdir ki, 6 noyabr parlament seçkiləri günü vətəndaşlar seçici vəsiqələri almayan vətəndaşlar təbii ki, yəni onlar da məntəqələrə gedib öz səslərini verə biləcəklər. Əsas şərt sayılmır ki, onlarda vəsiqə, seçici vəsiqəsi var, yoxsa yoxdur. Bir də pasportlardan əlavə, yəni şəxsiyyət təsdiq edən, deməli, bu Azərbaycanda vaxtilə verilirdi forma 9 nömrəli arayış belə adlanırdı bu rəsmi sənəd olaraq. Bu sənədlə də artıq seçici gedib məntəqələrdə öz səsini verə biləcək. Yəni, Azər Sarıyevə biz bir sual ünvanladıq ki, nəyə görə bu seçici vəsiqələrinin bir dəfəlik ləğvi ilə bağlı qərar olmadı. Çünki bir neçə gün əvvəl belə bir söhbətlər var idi və ekspertlərdən sərt reaksiyalar var idi bu məsələyə. Azər Sarıyev bildirdi ki, bu qanunvericiliklə yəni tənzimləmək çox çətin olacaq. Çünki qanunda seçici vəsiqələrinin vacibliyi şərt olaraq qoyulur. Bugünsə yəni artıq barmaqların mürəkkəblə işlənməsi barədə qərar qəbul olunduğuna görə seçici vəsiqələri məsələsi bir qədər əhəmiyyətini itirir. Yəni, vəsiqə seçicidə olsa da olar, olmasa da. Bax, bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının toplantısında bu məsələlər müzakirə olunur.
Çox sağ ol. Telefon xəttində müxbirimiz Jalə Mütəllimova idi. Xətt pis olduğuna görə səs aydın gəlmirdi. Üzr istəyirik dinləyicilərimizdən. Xəbərlər proqramı davam edir. Azərbaycanda hansı dəyişikliklər ola bilər? İki tanınmış proqnoz mərkəzi bu barədə proqnozlarını açıqlayıb. Londonda yerləşən İqtisadi Proqnozlar üzrə ixtisaslaşan Economist Intelligence Unit kəskin dəyişikliklər ehtimalının az olduğunu bildirir. Birləşmiş Ştatlardakı Stratfor, Strateji Öncəgörmələr Mərkəzi, Birləşmiş Ştatların hərbi əməkdaşlıq təklifinin gözləndiyini güman edir. Proqnozlar barədə Arifə Kazımova ətraflı danışacaq.
Növbəti 2 ildə Azərbaycanda Prezident İlham Əliyev hakimiyyətini möhkəmləndirəcək. Ancaq eyni zamanda siyasi səhnəni dəyişdirmək cəhdləri də ola bilər ki, bu da hakim elitanın bəzi üzvlərinin prezidentə meydan oxuması ilə müşahidə olunur. Parlament seçkisi ilə bağlı qarşı durma da istisna deyil. Economist Intelligence Unit İqtisadi Araşdırma Mərkəzinin 2006-2007-ci illər üçün proqnoz hesabatında belə deyilir. Bu təşkilatın proqnozuna görə hakimiyyət müxalifətin parlamentdə daha çox təmsil olunmasına imkan verəcək. Məqsəd isə kütləvi etiraz aksiyaları, itaatsizliklə nəticələnə biləcək seçki saxtakarlığı iddialarının qarşısını almaqdır. Təşkilatın hesabatında Azərbaycanın Amerika və Rusiya ilə münasibətlərindən də bəhs olunur. Deyilir ki, əvvəllər Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda yarı avtoritar rəhbərliklə işləməyə hazır idi. Çünki bu, qarmaqarışıqlıqdan yaxşı idi. İndi siyasət dəyişib. Amerika üçün Azərbaycan rəhbərliyinə göstərəcəyi təzyiqin miqyasını müəyyənləşdirmək çətin olacaq. Elə cənab Əliyev üçün də regional münasibətləri tənzimləmək elə də asan olmayacaq. O, Birləşmiş Ştatlarla sıx təməslər saxlamalı və Rusiya, İran, eyni zamanda nisbətən kiçik ölkələr olan Ermənistan və Türkmənistanın ədavətinin qarşısını almalı olacaq. Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru müavini Natiq Məmmədli beynəlxalq strateji mərkəzlərin Azərbaycan reallığını əks etdirdiyini, ancaq tamamilə əhatə etmədiyini deyir. Onun fikrincə, seçkidən sonra Azərbaycanda siyasi elitada deyil, digər sahələrdə pozitiv dəyişikliklər gözləniləndir.
Demokratiyanın inkişaf etməsi üçün dəyişikliklər lazımdır. Və bu dəyişikliklər heç də siyasi elitanın dəyişilməsi və yaxud da əvəzlənməsindən söhbət getmir. Əsas diqqət ölkənin demokratik inkişafı üçün hakimiyyətin də, müxalifətin də və bütün təbəqələrin də dəyişikliyə meyilli olmasından irəli gəlir. Və mən fikirləşirəm ki, yəqin ki, həm seçkilərdən əvvəl, baxmayaraq ki, çox az vaxt qalıbdır və bu az vaxt ərzində biz çox böyük dəyişikliklərin şahidi olduq. Həm seçkilərdən sonra, həm də sonraki deməli etaplarda ciddi dəyişikliklərin, yəni cəmiyyətin inkişafına təkan verən politik dəyişikliklərin biz şahid olacaq.
Natiq Məmmədli. Economist Intelligence Unit-in hesabatında daha sonra deyilir ki, ümumdaxili məhsul gələn il 25% artacaq, çünki neftlə yanaşı qaz istehsalı da başlayır. 2006-cı ilin büdcəsinin 2005-ci ilə nisbətən daha çox kəsiri olacaq səbəb, əvvəlkinə nisbətən neft qiymətinin daha yüksək götürülməsidir. Ancaq Economist Intelligence Unit ümid edir ki, neft qiymətləri hökumətin proqnozundan daha yüksək olacaq. Bu mərkəz 50 ildir ki, dünyada bizneslə məşğul olan şirkətlər üçün proqnozlar hazırlayır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Xəbərlər proqramı davam edir. Prokurorluq Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Natiq Əfəndiyevi dövlət çevrilişi cəhdi və kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham edir. Onun vəkili Vüqar Xasayev Turan agentliyinə müsahibəsində ittihamı siyasi motivli adlandırıb. Gəncənin keçmiş polis rəisi olan da bu ilin yazında amnistiyaya düşənə qədər həbsdə olan Əfəndiyev oktyabrın 16-sında tutulmuşdu. Mühacirətdə olan ADP lideri Rəsul Quliyevlə əlaqə quraraq hökuməti devirməyə çalışmaqda günahlandırılan bir neçə nazir, yüksək rütbəli dövlət məmuru və polis rəisləri, iş adamları və alim oktyabrın 16-sından başlayaraq ötən həftəyəcən həbs edilib. Quliyev həmin ittihamları absurd adlandırmışdı. ADP sədri noyabrın 3-ünə qədər mütləq vətənə qayıdacağını deyib. Hakimiyyət isə onun həbs ediləcəyini bildirir. Son ittihamlardan əlavə, hakimiyyət onu 90-cı illərin əvvəllərində neftdən gələn 100 milyon dollardan çox dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırır. Azərbaycan Demokrat Partiyasının Ali Məclisi noyabrın 3-ündə toplanaraq Quliyevin ölkəyə qayıtmasını müzakirə edəcək. Partiya bundan əvvəl onun oktyabrın ortalarınacan qayıtması barədə qərar çıxarmışdı. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
ADP sədri ex-spiker Rəsul Quliyevin Azərbaycana nə vaxt dönəcəyi dəqiq məlum deyil. Partiyanın sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, noyabrın 1-də cənab Quliyev onunla bir neçə dəfə danışıb və Azərbaycana gəlmək qərarında israrlı olduğunu bildirib. Hətta bir neçə gün öncə ex-spikerin oktyabrın 31-dən noyabrın 3-ünə qədər Azərbaycana qayıdacağı barədə fikirlərin səsləndiyini deyən Sərdar Cəlaloğlu, indi vəziyyətin xeyli dəyişdiyini və Rəsul Quliyevə qarşı yeni ittihamların səsləndiyini söyləyir. Cənab Cəlaloğlu deyir ki, o Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı məsuliyyəti tək üzərinə götürmək fikrində deyil. Elə bu baxımdan da sözü gedən məsələ noyabrın 3-ündə ADP Ali Məclisinin fövqəladə iclasında müzakirə ediləcək. Son qərar da həmin toplantıda veriləcək.
O özü gəlmək istəyir, amma mən ona demişəm ki, qardaş, mən sənə siyasi cəhətdən bu məsələyə müsbət davranış vermək fikrim yoxdur. Şəxsən mən özüm bu məsələdə, yəni bu məsuliyyəti boynuma götürmürəm. Mən burada belə deyə bir tərəf qalıram. Onun özü deyir biletini də alır. Amma burada təhlükə o qədər real, o qədər böyükdür. Söhbət ondan getmir. Bu dövlət çevrilişidir, bu korrupsiyadır.
Sərdar Cəlaloğlu. Hazırda Londonda olduğunu deyən Rəsul Quliyev isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində Azərbaycana gəlişi ilə bağlı bütün variantlar üzərində iş apardığını və bəzi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlər keçirdiyini bildirib. O, noyabrın 3-ünə qədər Azərbaycana gəlmək qərarında israrlısınızmı sualına, hazırda mən elə bu işlə məşğulam deyə cavab verib.
Mən buna bu dəqiqə cəhd göstərirəm, bu işlə məşğulam.
ADP sədri ex-spiker Rəsul Quliyev oktyabrın 17-sində Bakıya qayıtmağa cəhd etsə də, Onu gətirən təyyarə Ukraynanın Simferopol şəhərində Interpolun yerli nümayəndəliyi tərəfindən saxlanmışdı. Azərbaycan tərəfinin ekstradisiya tələbinə baxmayaraq Jelezno-Dorojni rayon məhkəməsinin qərarı ilə o sərbəst buraxılmışdı. Rəsul Quliyev 1996-cı ildə Azərbaycanı tərk edib. O, küllü miqdarda dövlət əmlakını talamaqda təqsirləndirilir. Cənab Quliyevin Xətai rayonu 36 sali seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi qeydə alınsa da, namizəd kimi onun toxunulmazlıq hüququ ləğv edilib. Ölkə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri dəfələrlə ex-spiker Azərbaycana gələcəyi təqdirdə onun həbs olunacağını bəyan ediblər. Rəsul Quliyev isə ünvanına söylənən ittihamların heç bir əsası olmadığını, bütün bunların siyasi təzyiq vasitəsi olduğunu söyləyir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Milli Demokratiya İnstitutu seçkilərə yalnız 5 müşahidəçi göndərməyi planlaşdırır. İnstitut nümayəndəsi Azərbaycan hakimiyyətindən dəvətnaməni gec aldıqlarını deyərək, qısa müddətə geniş müşahidəçilər missiyası hazırlamağın mümkün olmadığını bildirib. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Məsələlər üzrə Milli Demokratiya İnstitutu Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə etmək üçün nümayəndə heyəti göndərə bilməyəcək. Bunun səbəbi Azərbaycan hökumətinin bu beynəlxalq quruma seçkiləri müşahidə etmək üçün dəvətnamənin vaxtında göndərməməsidir. Bu barədə Milli Demokratiya İnstitutunun prezidenti Kenneth Wallach-ın Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmədiyarova oktyabrın 31-də göndərdiyi məktubdan məlum olub. Azadlıq Radiosuna daxil olan həmin məktubda deyilir: Biz hökumətin seçkilərə 2 həftə qalmış dəvətnamə göndərməsini yüksək qiymətləndirsək də, sizin məktubunuz bizim institutda beynəlxalq standartlara və prinsiplərə cavab verəcək nümayəndə heyətinin təşkil olunmasına kifayət qədər vaxt vermir. Milli Demokratiya İnstitutunun Bakıda səfərdə olan proqram direktoru cənab Tom Barry Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, İnstitutun idarə heyətinin sədri keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright bu ilin iyul ayında Bakıya səfəri zamanı təşkilata dəvətnamənin verilməsi üçün rəsmi dairələrə müraciət etmişdi.
And unfortunately we only received a response approximately one week ago.
Azərbaycan hökuməti dəvətnamə göndərəcəyinə söz versə də, sənəd təşkilatda yalnız 2 həftə qabaq çatıb. Belə vaxt azlığı isə quruma rəsmi nümayəndə heyətinin təşkil olunmasına imkan vermir. Bununla yanaşı, cənab Barry institutun seçkini müşahidədən imtina etməsi barədə xəbərləri təkzib etdi. Cənab Barry deyir ki, dəvətnamə gec gəlsə də biz bunu qəbul edirik və azı 5 nümayəndəmizin müşahidəsi kimi prosesdə iştirakına imkan verilməsi üçün icazə istəmişik. Milli Demokratiya İnstitutu Azərbaycana 30-35 nəfərə yaxın müşahidəsini göndərməyi planlaşdırırdı. İnstitut 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkisinə müşahidəsi kimi buraxılmamışdı. Məsələyə münasibət bildirən Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya idarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, Nazir Elmar Məmmədiyarovun imzası ilə bu təşkilata dəvətnamə qanunvericilikdə icazə verildiyi kimi müşahidəçilərin qeydiyyatı hələ başa çatmamış göndərilmişdi. Şərqi Avropada Demokratiya İnstitutunun direktoru Irena Lasota da Azərbaycandakı seçkiləri Vaşinqtondan müşahidə etməli olacaq. Xanım Lasota'nın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, onun 3 həftə qabaq Bakıya gəlmək üçün viza almaq barədə etdiyi müraciətə Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfirliyi oktyabrın 31-də rədd cavabı verib. Xanım Lasota bunu siyasi motivlərlə bağlayır. İran Lasota bildirir ki, onun başçı etdiyi nümayəndə heyəti 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkisindən sonra Azərbaycandakı seçkinin azad və ədalətli keçməməsi barədə bəyanatda çıxış etmişdi və onun bu ilki seçkilərə müstəqil müşahidəsi kimi buraxılmaması da məhz bununla bağlıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi isə bu məsələnin detalları ilə tanış olmadığını bildirdi. Tahir Tağzadə qeyd etdi ki, vizanın verilib-verilməməsi hər bir suveren dövlətin öz səlahiyyəti daxilindədir. Bakıdan Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Qırğızistan həbsxanalarında yeni toqquşmalar baş verib. Bişkek yaxınlığındakı 31 nömrəli həbsxanada təhlükəsizlik qüvvələri 20-yə yaxın məhbusu, o cümlədən kriminal lider Əziz Batukayevi uzaqlaşdırmağa çalışarkən toqquşma baş verib. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Qırğız xidmətinin rəsmilərdən gətirdiyi istatlara görə, ölkənin başqa 6 həbsxanasında da çaxmışmalar başlanıb. Dövlət həbsxana xidmətinin rəhbəri Kapark Mukuyev 4 məhbusun öldürüldüyünü, məhbuslardan biri isə öldürülənlərin sayının 20-dən çox olduğunu deyib. Ölənlərin sayı haqqında məlumatı müstəqil mənbələrdən təsdiqləmək mümkün olmayıb. Həbsxanalardakı toqquşmalar haqqında ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Bişkek yaxınlığındakı Moldovanovka qəsəbəsində yerləşən 31 nömrəli İslahiyyə düşərgəsindəki qiyama, rəhbərliyin cinayətkar avtoritetlərdən biri olan Əziz Batukayev ilə daha bir neçə dustağı başqa məhbəs yerinə köçürmək qərarı təkan vermişdi. Məhbusları yeganə xaç ataları olduğunu dedikləri Batukayevin qaytarılmasını tələb edərək etirazlara başladılar. Qırğızistan Ədliyyə Naziri Marat Kayporov Azad Avropa Azadlıq Radiolarına müsahibəsində vəziyyəti səhmana salmaq üçün tədbir görüldüyünü deyib. Oştakı Cəlilabad İslahiyyə Əməyi müəssisəsində 16-cı, 3-cü və 27-ci koloniyalarda sakitlikdir. Batukayev telefonla başqa dustaqlara fitva verib ki, qiyama başlasınlar. Hazırda biz vəziyyəti normallaşdırmağa çalışırıq. Kayporov tələfat haqda danışmayıb, amma deyib ki, məhbuslar silahlanıb və atəş açıblar, həbələ onlarda snayper də var. Qırğızistanın İslah Əmək Müəssisələri Baş İdarəsinin adı çəkilməyən bir rəsmisi Rusiyanın Ritasit agentliyinə deyib ki, Moldovanovkada keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı dustaqların ikisi öldürülüb. İslah Əmək Müəssisələri Baş İdarəsinin rəhbəri isə qolundan yüngülcə yaralanıb. Paytaxt yaxınlığındakı bir nömrəli həbsxananın Vadim adlı dustağı Azad Avropa Azadlıq radiolarına bunları deyib. Moldovanovka ilə başqa İslahiyyə müəssisələrində 20-dən çox məhbus öldürülüb. Bizdə bir nəfər, 31 nömrəlidə 18 nəfər, 8-cidə isə 3 nəfər adam öldürüblər. Bu, bizim rəsmən bildiyimizdir. 18 cəsədi çıxaranda görüblər. Hazır ki, böhran 19 oktyabrda Bişkek yaxınlığındakı Moldovanovka və Novopokrovka koloniyalarında məhbusların şəraitlərini yaxşılaşdırmaq tələbi ilə qaldırdıqları qiyamın davamıdır. O zaman parlamentin deputatı Tınıçbek Akmatbayev dustaqları yola gətirməyə cəhd edərkən öldürülmüşdü. Onun iki köməkçisi və İslah Əmək Müəssisələri Baş İdarəsinin rəhbəri İkmatullo Polotov isə girov götürülərək sonradan həmçinin öldürüldü. Həmin hadisədən sonra Qırğızistan rəhbərliyi koloniyaların işçi heyəti ilə keşikçilərin təhlükəsizliyi naminə iş yerlərini tərk etməyə əmr verdi. Dustaqların qiyamından sonra isə ölkədə başnazir Felix Kulovun istifası tələbi ilə hökumət əleyhinə kütləvi etirazlar başlandı. Nümayişçilər Kulovu Akmatbayevin qətlində günahlandırırdı. Kulov isə istifa verməkdən imtina edərək nümayişləri siyasi təxribat kimi damğaladı. Nəhayət 6 gündən sonra Kulovu himayə edən prezident Kurmanbek Bakiyev nümayişçilərlə razılığa nail ola bildi. Bəzi müşahidəçilər böhranı cinayətkar təşkilatlar arasında mübarizənin nəticəsi hesab edir. Ekspertlərin əksəriyyəti habirə razılaşır ki, Qırğızistanın məhbəs yerlərində dustaqlar dəhşətli şəraitdə yaşayır. Çərşənbə axşamı günü həmçinin dustaq qiyamının meydanı olmuş Cəlilabad həbsxanasının rəisi Melikozu Mamtaliyev bunları deyib.
Tüberküloz var gedətə birazdır. 28 adam. Abraq da hazır oluş yerinə gedib hazır darlanadadır.
Bizdə 28 nəfər vərəmli xəstə vardı, amma sonra vəziyyət yaxşılaşdı. 4-5 adam viçli xəstəmiz də var. Amma əsas problem iş yerləridir. Bizə iş yerləri gərəkdir ki, istehsala başlayaq. Bu kömək edər. Hökumət bu məsələyə diqqət yetirməlidir. Onlar istehsalat sektorları açmalıdır. Biz bu yaxınlarda mebel istehsal etməyə başlamışıq, amma pulumuz yenə də azdır. Ölkənin ombudsmanı Tursunbay Bakır Ulu həmçinin məhbəs yerlərindəki şərait məsələsini qaldıraraq Moldovanovka həbsxanasında güc tətbiq etdiyinə görə rəhbərliyi tənqid edib.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər davam edir. Livanın keçmiş başnaziri Rafiq Həririnin ölümünün istintaqını aparan BMT komandası yenidən Beyruta qayıdıb. Bu arada Dəməşqdəki Birləşmiş Ştatlar səfirliyi qarşısında yüzlərlə Suriyalı etiraz mitingi keçirib. Onların bəziləri bizim gizlətməyə bir şeyimiz yoxdur sözləri yazılmış plakatlar qaldırıb. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyanın istintaqla tam əməkdaşlığa çağıran qətnaməni yetkililiklə qəbul eləmişdi. BMT məruzəsi Həririnin fevraldakı partlayışda öldürülməsinin günahını Suriya Təhlükəsizlik Qüvvələrində görən məruzəsini açıqlayandan sonra
Birleşmiş Ştatlar, Fransa ve Büyük Britanya həmin qətnamənin təşəbbüsçüsü oldu. Çin ve Rusiyanın etirazlarının ardınca qətnamə layihəsi yumşaldıldı ve Suriyaya karşı mümkün sanksiyalara işarə olunmadı. Ama qətnamədə Suriyanın tam əməkdaşlıq etməyəcəyi halda tədbirlər görüləcəyi bildirilir. Suriya hükuməti Həririnin ölümündə əli olmadığını deyir. Birleşmiş Ştatların hərbiçilərinin yeni məlumatı İraqda yollarda bomba partlayışının qarşısını almağın çətinliyindən sonra verir. Pentagonun sözçüsü Lawrence Di Rita deyib ki, qiyamçılar daha mükəmməl və daha öldürücü bombalar hazırlayırlar. Amma o, ABŞ kəşfiyyatının həmin partlayışların qarşısını almaq üçün indi daha çox məlumat alabildiyini əlavə edib. Bu məlumatdan bir gün qabaq İraqda 3 bomba partlayışından 7 Amerika əsgərinin ölməsi xəbər gəlmişdi. Dünən həmçinin Bəsrədə güclü bomba partlayışından azı 20 İraqlı ölmüş, 70-dən çoxu yaralanmışdı. Bu arada İraq prezidenti Cəlal Teləbani deyib ki, qonşu Suriyaya qarşı hərbi əməliyyatların əleyhinədir. Amma Teləbani Amerika qoşunlarının İraq ərazisindən Suriyaya hücumlarının qarşısını almaq üçün yetərincə hakimiyyətinin olmadığını etiraf edib. Dünən Amerika təyyarələri Suriya sərhədi yaxınlığına reydlər keçirmişdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının bugün bildirdiyinə görə Avropada quş qripinin yayılması gözlənilir. Yunanistan və Ukrayna isə quş qripi virusu ilə üzləşən növbəti ölkələr ola bilər. Təşkilatın Avropa regional bölməsindən Bernardus Kanter'in həmin çıxışından qabaq Yunanistan quş qripinin öldürücü virusunun tapılması halları barədə məlumatları təklif eləmişdi. Səhiyyə Təşkilatının Ukrayna və Yunanistanı misal göstərməsi köçəri quşların həmin bölgələrə gəlişi ilə əlaqələndirilir. İsrailin hava zərbəsindən Cəbəliyə qaçqın düşərgəsində 2 fələstinli ölüb. Gələn məlumatlara görə onlardan biri Əl-Aqsa şəhidləri briqadasının lideridir. Ölənlərdən birinin Həsən Məhdun olduğu deyilir. O, Mahmud Abbasın Fətah hərəkatından ayrılmış Əl-Aqsa qrupunun liderlərindən sayılır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Amsterdam'a səfərə gəlib. Putin əvvəllər də həmin ölkədə olmuşdu, amma dövlət başçısı kimi yox. Bu səfər 1874-cü ildən, Çar II. Aleksandrın vaxtından bəri birinci dəfədir ki, Rusiyanın dövlət başçısının Hollandiyaya səfəridir. Putinin Haqa və Amsterdam'da dövlət və siyasi parti liderləri ilə görüşləri planlaşdırılıb. Verilişimiz davam edir. Efirdə iqtisadiyyat xəbərləridir.
Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 31-də verdiyi fərmanla yabanı dərman bitkiləri xam malının yığılması lisenziyalaşdırılan sahəyə çevrilir. Bunun üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən lisenziya almaq tələb olunur. Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Noyabr ayında Azərbaycan Supsa limanından 500 min ton neft ixrac edəcək. Bu limandan hər biri 80 min ton olan 5 tanker partiyası və 135 min tonluq 1 tanker partiyası yola salınacaq. Azərbaycan Respublikası və Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Fond AIFID arasında borc sazişinin Şimal-Şərq layihəsinin təsdiq edilməsi haqqında qanun qüvvəyə minib. Abşeron, Sızı, Siyəzən və Dəvəçi rayonlarında 5 il ərzində həyata keçiriləcək Şimal-Şərq layihəsi bu rayonlarda suvarma kanallarının və drenaj sisteminin bərpası, yaxşılaşdırılmasını və sonradan Su İstifadəçiləri Assosiasiyasına verilməsini nəzərdə tutur. Güzəşli şərtlərlə verilən kreditin ölçüsü 12 milyon dollardır. Layihənin ümumi dəyəri 25 milyon 148 min dollardır. AIFET-dən başqa bir layihə Azərbaycan hökuməti və OPEC tərəfindən maliyyələşəcək. Və sonda valyuta məzənnələri. Noyabrın 1-də Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 4597, 1 avro 5506, 1 rubl 160 manata bərabər olub.
Efirdə seçki marafonudur. Marafon xəbərlərini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
ATƏT-in Bakı ofisindən verilən məlumata görə qurumun uzun müddətli müşahidə missiyası seçkiyönü durum və səs vermə ilə bağlı bəyanatını seçkidən bir gün sonra açıqlayacaq. Parlament seçkiləri ilə bağlı yekun hesabat isə seçkidən 6 həftə sonra hazır olacaq. Noyabrın ilk 3 günü ərzində ATƏT-in bütün müşahidəçilərinin Azərbaycana gəlməsi planlaşdırılıb və seçki günü qurum 600-ə qədər müşahidəçi ilə təmsil olunacaq. Amerikan Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu Parlament seçkilərini müşahidə edənlər üçün Bakının bütün rayonlarında və Azərbaycanın 12 bölgəsində seminarlar keçirib. Məlumatı təşkilatın Bakı ofisi verib. Noyabrın 6-sında keçiriləcək Naxçıvan Ali Məclisinin seçkilərdə 146 namizəd iştirak edəcək. Onlardan 65 nəfəri Yeni Azərbaycan, 16-sı Müsavat, 15-i Xalq Cəbhəsi, 13-ü Demokrat Partiyalarının üzvü, 37 nəfəri isə bir tərəfdir. 71 saylı masallı kənd seçki idarəsindən deputatlığa namizədliyi ləğv edilən Mirəziz Seyidzadə insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsində Elm və Təhsil Şöbəsinin rəisi olan və namizədliyinin qeydə alınması üçün vəzifəsindən istifa verən cənab Seyidzadə məhkəmənin onu din xadimi saymasının düzgün olmadığını iddia edir. Daha öncə Konstitusiya Məhkəməsi də bu işin araşdırma tələb etdiyini əsas gətirərək Mirəziz Seyidzadənin iddiasına baxmadan imtina eləmişdi. Mərkəz Seçki Komissiyası Gürcüstan və Danimarkadan alınan gözə görünməyən mürəkkəbin komissiyaları paylanmasına başlayıb. MSK-dan Azər Sarıyevin verdiyi məlumata görə seçki məntəqələrinə seçicilərin sayına uyğun, üstəgəl, bir balonda ehtiyat olaraq mürəkkəb və iki ultrabənövşəyi detektor veriləcək. Onlardan istifadə qaydaları isə çərşənbə gündən etibarən keçiriləcək təlimlərdə başa salınacaq. 121 saylı Laçın seçki dairəsindən 15 deputatlığa namizəd Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və seçkiləri müşahidə edən beynəlxalq qurumlara müraciət edərək rayon icra hakimiyyəti başçısının namizədlərdən birinin xeyrinə təbliğat təşviqat işləri apardığını və Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasından namizədliyi verilən Sevindik Hətəmovun xeyrinə mübarizədən çəkilmək üçün onlara təzyiq edildiyini bildiriblər. Müraciəti imzalayanlardan biri Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, eyni dairədə müstəqil olaraq namizədliyini verən Bəsrə Məmmədlinin sözlərinə görə icra hakimiyyəti orqanları namizədliyini geri götürməkdən imtina elədiyi üçün onun partiya vəsiqəsini alıblar və bu, Dairə Seçki Komissiyasının sədrinin gözünün qarşısında baş verib.
Mən də vəsiqəni götürüb gələndə icra başçının müavini və bizə təhsil şöbəsinin müdiri. Mənə belə ciddi şəkildə üstümə düşdülər ki, sən namizədliyini geri götürməlisən. Və hazırda da təhsil şöbəsinin müdirindədir mənim Yeni Azərbaycan Partiyasının vəsiqəsi. Alıb partiyanın vəsiqəsini qoyub cibinə, məcbur edirlər ki, geri götürməlisən.
Laçın rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Bəhsin Nəcəfova bu deyilənlərə təkzib elədi və şəxsi motivlər üzündən icra hakimiyyətini gözdən salmaq istəyənlərin belə məlumatlar yaydığını bildirdi. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər. Xəbərləri İlki Məmmədov hazırladı.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Günün idman xəbərləri. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Noyabrın 2-sində Macaristanda qılınc oynatma üzrə Avropa çempionatı başlanır. Çempionatda Azərbaycan 4 idmançı ilə təmsil olunacaq. Noyabrın 2-sində Səbinə Əmrəzadə, Sevil Bunyatova və Aidə Ələsgərova şəxsi birincilikdə qüvvəsini sınayacaq. Cəlil Ələsgərov isə noyabrın 3-ündə mübarizəyə qoşulacaq. Çempionata noyabrın 5-ində keçiriləcək komanda yarışları ilə yekun vurulacaq. İrlandiyada kişi handbolçular arasında Challenge Trophy kubuk uğrunda turnir sona çatıb. Azərbaycan yığma komandası turnirin gümüş medalını qazanıb. Noyabrın 2-sində qadın voleybolçular arasında Avropa Çempionlar Liqası turnirinin ilkin seçmə qrup mərhələsində 3-cü turun oyunlarına start veriləcək. Azərbaycanı təmsil edən Azərrail noyabrın 1-də Xorvatiyaya yola düşüb. Noyabrın 3-də Azərrail yerli Mladez komandası ilə qarşılaşacaq. Çempionlar Liqasının oyunları çərçivəsində Azərrail bir məğlubiyyət və bir qələbəyə imza atıb. Kanadanın Montreal şəhərində fiqurlu konki sürmə üzrə beynəlxalq turnir sona çatıb. Yarışda Azərbaycanı təmsil edən Igor Luka ilə Kristian Frezer 4-cü olublar. İsraildə isə taekwondoçuların beynəlxalq yarışında Azərbaycan idmançılarına Fəqan Umudov və Təvəkkül Bayramov qızıl, Samir Aydınov isə gümüş medal qazanıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə 10-14, gündüz 15-20 dərəcə isti. Azərbaycanın rayonlarında da yağmursuz hava gözlənilir, gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 8-13 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava gecə 6-11, gündüz 18-23 dərəcə istilik gözlənilir. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Mərkəz Seçki Komissiyası seçicilərin sovetlərdən qalma pasportlardan istifadəsinə yol açdı. Rəsul Quliyev ölkəyə qayıtmağa hələ də cəhd elədiyini təkrarlayır. Amma onun partiyasından Sərdar Cəlaloğlu dabro vermirəm deyir. Qırğızistan həbsxanalarından bir neçəsindəki toqquşmalarda ölənlər var. BMT müstəntifləri yenidən Beyruta qayıdıblar. Dünya Səhiyyə Təşkilatı quş qripinin Avropada yayılmaq təhlükəsi olduğunu bildirir. Xəbərlər başa çatdı. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Növbəti xəbərlər Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycanda kimlər və nədən qorxmağa başlayıb?
Yo, bunlar qorxu xofu yaratmaq istəyirlər, ancaq o xof artıq xalqdan keçmir.
Qərbdə Milad bayramında qiyməti salırlar, bəs Azərbaycanda bazarlar Ramazan bayramı ərəfəsində.
Doğun topdan satışlar artır, satıcıda nə günah var? Səsək yuxarıdandır.
Malları baha-baha qiyməti verirlər, biz də sata bilmirik də.
İndiki parlament təkcə qəbul elədiyi qanunlarla yox, həm də burada səslənən fikirləri ilə yada düşəcək.
Burada Qulam Hüseyn müəllimi gördüm mən, o inqilab ruhiyyəsi bir tərzə qalistof bağlıydı. Mən Qulam Hüseyn müəllimiz o qalistof münasibəsilə ürəkdən təbrik edirəm.
Member seçici BMT-də insan haqları üzrə məsləhətçi statusu olan Human Rights Watch, Öyrənilməmiş dərslər adlı son hesabatında yazır ki, Azərbaycanda qorxu mühiti yaradılır, o cümlədən müxalifətə qarşı. Bəs yerdə qalanlar, elə son günləri götürəndə, əgər tanınmış alimlər, ancaq eyni vaxtda vəzifə sahibi olan alimlər, yığışıb birdən-birə deyirlərsə ki, bizim əlimizi çörəyə Heydər Əliyev çatdırıb, bu qorxudur yoxsa yox. Seçkiyə 7-8 gün qalmış 500 namizəd deputatlıq iddiasından əl çəkirsə, bu qorxudur yoxsa yox. Bu sualları müxbirimiz Babək Bəkir araşdırıb. Babək, beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, Azərbaycanda qorxu mühiti yaradılır. Doğrudan mı bu belədir? Kimlər və nədən qorxurlar?
Səciyyəli olan bir misaldan başlayayım. Bugün mən namizəliyini müstəqil şəkildə Salyan rayonundan verən bir alimin ictimai vəkli ilə söhbət edirdim. Vəklinin sözlərinə görə müdafiə etdiyi şəxsə ən müxtəlif səviyyələrdə təcizlər edilir ki, o namizəliyini geri götürsün. Vəkil bilmək istəyir ki, müdafiə etdiyi həmin alim namizədliyini geri götürməsə, onda nə edə bilərlər? Çünki həmin namizəd nə dövlət qulluğunda çalışır, nə də hər hansı biznes strukturlar var. Ancaq ictimai vəkil öz sualına özü də belə cavab verdi ki, alim olanda nə olar? Onun da yəqin ki, müəyyən biznes strukturlarına malik qohumları var, ola bilsin qohumlarını incəsinlər. Müstəqli siyasətçi Zərdüş Əzadə yada salır ki, bugünlər, 500-ə yaxın namizəd ən müxtəlif səbəblər üzündən seçki marafonunu dayandırmalı olub. Bunların çoxu ya hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasına düşə bilməyən, ya üzvləri, ya da bitərəflərdir. Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə onların bir qismi məhz hakimiyyətin təcrübləri üzündən namizədliyini geri götürməli olub. Baxın, yaxşı olar ki, bu yerdə Zərdüş Əzadənin özünü işləyək.
Məsələ ondadır ki, bu adamlar gördür nə özlərini yaxşı tanıyırlar, nə də yaşadıkları cəmiyyəti. Ona görə artıq onları bəzi şeyləri başa salandan sonra hökumət çək geri götürdülər. Sürətləri çatmadı, cəsarətləri çatmadı, qorxdular. Bizim fərz edir ki, hansı bir müstəqil cilsinə bildilər ki, namizədini götürməsən gəlib sənin obyektivi yoxlayacaq. Bəlli olacaq ki, sən vergidən yayınırsan. Vergidən yayınmasan da sonra sən evində axtarış aparıb, narkotik maddə tapacaq, silah tapacaq. Sonra da sənə ailən illər uzun sənə sovqat aparmalı və həbsxana. Onlar da ölçülər, işlər və götürdülər.
Babək, bu adi namizədləridir, Babək. Bəs təşkilatlanmış siyasi qüvvələr, məsələn, müxalifət ya hakimiyyətin özü?
Aydın deyəxan. Deməli, başqa bir siyasi müşahidəçi Vahid Qazi isə deyir ki, seçki ərəfəsində tək bir qısım namizədlər yox, həm də sizin ifadənizlə desək, təşkilatlanmış yəni siyasi qüvvələr, burada hakimiyyət də, müxalifət də gedir, onlar da müəyyən məsələlərdən ehtiyatlanır. Vahid Qazi deyir ki, hakimiyyət ilk dövrlər xüsusilə məxməri inqilabların Azərbaycanda da təkrarlanmasından xoflanırdı. Onun sözlərinə görə məhz bu səbəbdən komissiyalar paritet əsasda formalaşdırılmadı. Müxalifətə şəhərin mərkəzində aksiya keçirməyə icazə verilmədi. Ən nəhayət hakimiyyət səs vermə günü xalqın onun namizədlərinə etimad göstərməyəcəyindən ehtiyatlanaraq və üstəlik sonradan ona problem olmasın deyə saxtalaşdırmanın faizini aşağı salmaq məqsədi ilə müəyyən elektorata malik namizədləri əvvəlcədən zərərsizləşdirmək yolunu tutdu. Vahid Qazi hesab edir ki, baş verən son hadisələr hakimiyyətin bir qədər özünə inamını bərpa edib. Onun sözlərinə görə hakimiyyətə nisbətən müxalifət daha çox ehtiyatlanır ki, seçkidə yenidən uza bilər. Çünki başa düşürlər ki, bu məğlubiyyət 2003-cü illə müqayisədə onları daha ağır duruma sala bilər. Xalq qəzetinin keçmiş redaktoru Mahal İsmailoğlu isə hesab edir ki, son hadisələr ümumilikdə daha çox məmur korpusunda xof yaradıb. Xüsusilə də bir sıra nazir və komitə rəhbərlərinin işdən uzaqlaşdırılaraq həbs edilmələri məmurları ciddi şəkildə narahat etməyə başlayıb. Mahal İsmailoğlu deyir ki, bu xof zahirdə olduğu kimi heç də həmin məmurların dövlət başçısı ətrafında daha sıx birləşməsinə xidmət etmir. Onun sözlərinə görə bu xof cəsarətdən daha təhlükəlidir. İlxan, yaxşı olar ki, həmin fikirləri Mahal İsmailoğlunun öz dilindən eşidək.
Çünki istər istəməz böyük rüşvətxorlar, balaca rüşvətxorların aqibətini görüb özü üçün nəticə çıxardır ki, daha necə qorunmaq lazımdır. Və mən sizi inandırım ki, bu dəqiqə əgər məsələn mərkəzdən qaçma qüvvələri indiyəcən ehtiyatda idisa da indi daha belə sürətlənibdir. Çünki heç kəs ona necə xidmət etməyindən asılı olmayaraq bu hakimiyyətin sədaqət payı görməyəcəyini yaşlıya çildir.
Mahal İsmailoğlu. Ancaq bunun əksini düşünənlər də var. Bəzi müşahidətlər isə güman edirlər ki, son hadisələr məmurları dövlət başçısına daha çox sədaqətli olmaq məcburiyyəti qarşısında qoyub ki, bu da elə ümumi çaşqınlığın xofun nəticəsidir.
Babək, qorxan təkcə siyasi proseslərin iştirakçılarıdır, yoxsa bu qorxu sıravi vətəndaşa, cəmiyyətə də sirayət edir?
Yoxan, bu sualı birmənalı cavablandırmaq çox çətindir. Həsən, mən bugün bu mövzuda bəzi paytaxt sakinləri ilə söhbət elədim. Mənim qarşılaşdığım insanların yalnız çox az bir hissəsi xof içərisində olduğunu deyirdi. Baxın, indi də sıralı paytaxt sakinlərini istək. Onlar bu suala daha dəyərli cavab verəcəklər öz ifadələri ilə.
Bu əlbəttə xof yaradır yəni bizdə. Yəni Əli İnsan olsun, Fərhad Əliyev üçün bu cinayəti açırlarsa, güya siyasi bir şey kimi dövlət çevrilişin deyirlərsə, mən kasıb yazıq bir insanın bizə aqibəti nə tər olardı.
Xeyr, əslində bizə qorxu yaratmır.
Mən heç ehtiyat eləmirəm. Bizim prezidentimiz cavan olan deyil. Bunun ətrafındakılar bunu uçurma aparırlar.
İstədiyim namizədə səs verəcəyəm.
Mənə elə gəlir ki, bütün bunlar hamısı şoudur.
Mənim qorxum bir şeydəndir ki, biz seçimimizi təbii edəcəyik. Mənim qorxum ondandır ki, bu hakimiyyət istəyir ki, seçkiləri də saxtalaşdırsın.
Xov yox, çünki mən əmlakımı alıblar, özümüzə əziyyət veriblər. Oğlum qaçıb gedib buradan. Dəstəmiz yox, qoşunumuz yox, ordumuz yox.
Yox, bunlar qorxu xofu yaratmaq istəyirlər. Məsələn, o boyda akademikin tutulmasıdır. Bunlar o xofu yaratmaq istəyirlər. Ancaq o xof artıq xalqdan keçmir.
Babək, qorxu mühiti keçən dəfə seçkilərdən sonra yaranmışdı, bu dəfə seçkilərdən qabaq. İndi bu qorxu mühitinin seçkilərə təsiri nə olacaq?
Baxın, əvvəlcən o deyim ki, müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu dəfə xofun seçki ərəfəsində yaradılması səs vermənin az çox demokratik keçiriləcəyindən xəbər verir. Çünki müşahidəçilər hesab edirlər ki, əvvəllər hakimiyyət seçki günü istədiyini edəcəyinə əmin edir. Ona görə təzirlər daha çox seçkidən sonrakı dövrə, yəni nəticələrin elan edilməsi dövrünə saxlayırdı. İndi isə hakimiyyət başa düşür ki, exit poll və başqa amillər total saxtakarlığa imkan verməyəcək. Ona görə də indidən xof yaratmaqla istəyinə nail olmaq istəyir. Vahid Qazının sözlərinə görə bir halda siyasi qüvvələr arasında bir növ təkingənlik hökm sürür. Onda bu dəfəki seçkilərdən də tam ədalət və şəffaflıq gözləmək düzgün olmazdır. Baxın, indi də Vahid Qazmişdir.
Bu qorxu seçkilərdə az da demokratik, ədalətli və şəffaf nəticələrin əldə olunmasına təbii ki, şübhə altına alır. Qorxu olan bir yerdə, qorxu içərisində olan şəxs və qorxu içərisində olan cəmiyyət təbii ki, öz hisslərini, öz fikrini açıq şəkildə bildirə bilmir.
Bununla belə Vahid Qazı da etiraf edir ki, bütünlükdə cəmiyyətin xof içərisində olduğunu demək düzgün olmazdı. Sıravi vətəndaşlar onlara imkan verildiyi təqdirdə öz iradələrini ortalığa qoyacaqlar və çoxu bunu açıq şəkildə dilə gətirməkdən də çəkinmir. Vahid Qazı düşünür ki, yalnız kütləvi repressiyalarla bütünlükdə əhalinin gözünü qorxutmaq olar. Bu isə onun sözlərinə görə sadəcə mümkün deyil.
Babək, çox sağ ol. Kontekst proqramı davam edir. Qarşıdan Ramazan bayramı gəlir. Müxbirimiz Röşən Qəmbərov bayram ərəfəsində bazarlarda qiyməti öyrənib. Röşən, qərbdə Christmas, yəni milad bayramı olanda hamı qiymətləri salır. İndi iki gündən sonra Azərbaycanda Ramazan bayramıdır. Azərbaycanda da qiymətləri salırlarmı?
Elxan, Azərbaycanda əksinədir. Bayram ərəfəsində qiymətlər qalxır. İndi Azərbaycan oruçluq bayramı ərəfəsindədir. Mən Bakıda 28 may metro stansiyası ətrafındakı bazarda alıcılarla söhbət elədim. Onlar bayram qabağı qiymətlərdə bir qədər artım olduğunu deyirlər.
Biraz bahalıq var, var, var. Bayrama görə biraz da artırıblar.
Amma Elxan, bunu mövsümlə bağlayan ekspertlər də var, xüsusən tərəvəzin və meyvənin qiymətindəki artımlar bununla əlaqələndirilir. Amma elə mallar da var ki, məsələn, ət, yağ, qənd, bunların qiymətindəki artımların səbəbini mövsümlə bağlamaq çətindir. Mən 28 may metro stansiyası yaxınlığındakı bazarda satıcılarla da söhbət elədim. Onlar qiymətlərin bir qədər artmasını etiraf edirlər, amma onu da deyirlər ki, bu onların işi deyil. İddia edirlər ki, qiymətləri toptan satış məntəqələri qaldırır.
Doğru toptan satışlar artırır. Satıcıda nə günah var? Əsas yuxarıdandır.
Malları baha-baha qiymətə verirlər, biz də sata bilmirik də.
Məsələn, nəyə baha verirlər?
Yağlardır, nə bilim, qənd, peçox, hamısı.
Harda verirlər?
Avtovoydan.
Qaldırıblar qiymət.
Əvvəl nam 2005-də satırdı, indi 2750-də satır. Eləncə.
Nəyi?
Qəndi.
Bu neçə gündür baş verir?
3-4 gün olur.
Toptan satışda artırıblar qiymət.
Yağlar zaten hər şey.
Artırıblar. Ankor yağı neçə alırdınız, neçə satırsınız?
16 min aldıq, 17 minə satır məsələn, özümüz pərakəndə. İndi aldıq 16.500-ə.
Bu qiymətlərin artması haqqında bazarda eşitdiklərim idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qiymət artımları başqa bayramlarda da, Novruz bayramında, Yeni il bayramında, Qurban bayramında da müşahidə olunur. İqtisadçı Azər Mehdiyevin sözlərinə görə bu, alış-verişlə məşğul olan təbəqədə Sovet dövründən formalaşmış bir psixologiyadır. Amma onun fikrincə, qiymət artımında bəzi mal və məhsulların satışını nəzarətdə saxlayan inhisarçıların da əli olmamış deyil.
Bayram qabağı hallarda tələb artması, tələbin artması, əhalinin həmin məhsulları tələbin artması, istər-istəməz belə deyək ki, təklif tərəfdən bu cür şərtlər yazılır. Təbii ki, bu da ən mühim amillərdən biri ondan ibarətdir ki, birincisi, bazarın özündə, yəni nə qədər geniş çeşid görünsə də bir inhisarçılıq elementləri var. Yəni bu məhsulların bir mərkəzdən idarə olunması burada diqqəti cəlb edir. İkinci bir tərəfdən əhalinin arzulu qabiliyyətinin kifayət qədər yüksək olmaması, yəni ona vaxtında hazırlıqlarını görə bilməməsi, yəni bu cür vəziyyətin bu cür hallara gətirib çıxarır.
Azər Mehdiyevin fikirlərinə qaydacıyıq. Adətən dini bayramlarda qiymətlərin qaldırılması bəzi insanlarda daha çox qıcıq yaradır, xüsusən də dindar insanlarda. Bakıdakı Təzəpir məscidinin axundu Hacı Faiz Nağzadə deyir ki, dini nöqteyi nəzərdən bayramlarda qiymətləri süni şəkildə qaldırmaq düzgün deyil, amma onun fikrincə alış-veriş aləminin qanun qaydalarına müdaxilə eləmək də onların işi deyil.
Kimsə bazarlıq malını tutaq ki, belə deyək də, saxlayıb əgər, onu saxlayıb ki, 3 gündən, 5 gündən sonra baha qiymətə mən aparıb satacağım, bu bəyənilmir. Sən də bu, Azərbaycanda görsən, bu adət şəkilini alıb, görsən, aidsə vaxtlarda ucuz satılan malları, xüsusən meyvədir, ərzaqdır, görsən, gətirib bayram günündə onu 2 qat baha satırlar. Bazar elə ki, bazar öz azad funksiyası yerinə yetirir. Bunu biz fətva verməklə onun ixtiyarımız yoxdur.
Təzəpir məscidinin axundu Hacı Faiz Nağzadənin fikirləridir. Bu iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, ümumiyyətlə dünyada biznesmenlərin bayramlarda daha çox pul qazanmaq üçün istifadə elədikləri iki əsas metod var. Bunlardan biri odur ki, qiymətlər aşağı salınır, endirimlər edilir və buna görə də satışın həcmi çoxalır. Beləliklə də biznesmen qiymət baha olacağı halda qazanacağından daha çox gəlir əldə edir. Qərb ölkələrində daha çox bu metoddan istifadə edirlər. Azərbaycanda isə istifadə olunan metod odur ki, biznesmen onsuz da bayram ərəfəsində tələbatın artdığını bilir və əlavə gəliri qiymətlərin artırılması hesabına əldə eləməyə çalışır. Ekspertlər bunu həm də onunla əlaqələndirirlər ki, Azərbaycanın yerli bazarı o qədər də böyük deyil.
Çox sağ olun, Rəşən. Artıq tarixə qovuşan indiki parlamentin son iclasında vitse-spiker Ziyafət Əskərov dedi ki, Heydər Əliyev elə bir dövlət yaradıb ki, bu dövlətə hətta 12 bal gücündə zəlzələ də bata bilməz. Spiker Murtuza Rəskərov dedi ki, namizədlərdən biri söz verir ki, Xəzəri qurudub dibinin torpağını vətəndaşlara paylayacaq. Namizədlər belə qeyri-real vədlər verməsinlər. Bu son iclasda deyilənlərdir, bəs bu parlamentdə 5 ildə nələr səslənib, bu barədə parlament müxbirimiz İlqar Rəsul danışacaq.
Ötən həftə artıq Milli Məclis öz işini yekunlaşdırdı. Bu təkcə parlamentin payız sesiyasının deyil, eyni zamanda 3-cü çağırış Milli Məclisin öz işini başa vurması idi. Digər sesiyalarda olduğu kimi, bu parlamentin işində də təkcə yadda qalan hansısa qanunların qəbulu olmadı. Bir çox millət vəkillərinin çıxışları, xüsusən də ayrı-ayrı çıxışların bəzi məqamları öz orijinallığı ilə qəbul edilən sənədlərdən heç də az diqqəti çəkmirdi. Belə çıxışlar arasında heç şübhəsiz ki, tənqid, təhqir, hətta xoşagəlmə çağırışlar da az deyildi. Ancaq bunlarla yanaşı, kimlərin səfərqinə varmadan nələrisə etiraf etməsi, bəzən məclisin özünün sərbəst olmamasına işarələr və hətta sonradan yumora çevrilən məqamlar da ortaya çıxırdı. Cari məsələlərə münasibət və qanunların komissiyalarda bəzən yetərincə işlənmədən məclisin müzakirəsinə çıxarılması da belə halların baş verməsinə səbəb olurdu. Yer adlarının dəyişdirilməsi zamanı söylənilən fikirlər deputatların toponimikanı yaxşı bilməməsini, bəzən nəyi harada axtarmağı düzgün müəyyənləşdirməməsini biruzə verirdi. Millət vəkili Fəzail İbrahimli.
Musa Quliyev deyir ki, mən İskəndərdən soruşdum, heç bunların mənasını bilmədi. İskəndər Quliyev Azərbaycan ensiklopediyası deyil, açdın, oxudun orada. Yoxdursa və salam. O da vermir, siz Mursuz Məlim, sizin burada işlər idarəsi var deyə Əhməd demişdir. İndi də İskəndər demişdir. Bu cür yanaşmaq olmaz məsələyə. İskəndər ens doğulduğu kəndin çox onun içindir, rayonun kəndlərinin adını bilir.
Bakıda gedən tikinti işlərinin vəziyyəti, xüsusilə də binaların harada gəldi, özü də bir-birinə yaxın tikilməsi məsələsi müzakirə olunarkən isə yenə də Fəzail İbrahimli paytaxtda binaların memarların yox, müğənnilərin layihəsi ilə tikildiyini bildirdi.
Şəhərdə indi bir dənə proyekt var, deyirlər filan memarlıq. O Ədalət Şükürovun var, deyir səhərdən pəncərədən baxan mənəm. Ədalət Şükürovun proyekti ilə tikilir. Başının baş memarı hünərinə görə qol çəkmir. Qol çəkmək sabah vəzifəsindən qovarlar onu.
Bu söhbətin davamı sabahki verilişimizdə. İndi isə 1001 seçici proqramı Şahnaz bəylər qız aparır.
1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 1001 seçici proqramıdır, mikrofonda mən Şahnaz bəylər qızı. Qonaqlarımızı təqdim etməzdən öncə deyim ki, bu bizim sizinlə sonuncu görüşümüzdür. Yəni 6 ay ərzində biz 1001 seçici proqramı olaraq 1001 cür seçicinin rəyini, fikrini öyrənməyə çalışdıq. Artıq vaxt çatıb, 5 gündən sonra Azərbaycan seçicisi məntəqəyə gedərək seçim etməlidir. Amma buna dək, biz sonuncu dəfə seçicilərlə, daha 2 seçici ilə söhbətləşəcəyik və onların seçki rəfəsində fikirlərini öyrənəcəyik. Beləliklə, telefon xəttində Tovuzdan Zeynalabdin Kərimov və Fikrət Qasımovdur. Zeynalabdin Kərimov iqtisadçıdır, Fikrət Sadıqov isə müəllimdir.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Zeynalabdin bəy, mən bildiyimə görə siz işlə bağlı həm Bakıda, həm də Tovuzda olursunuz vaxtaşırı. Bu baxımdan əyalətlə mərkəz arasında fərqi siz daha tez duymuş olarsınız. Belə bir sual vermək istəyirdim ki, mərkəzdə və əyalətdə seçki ovqatı arasında hansısa fərq var mı?
Yerlərdə icra təşkilatlarının seçkiyə müdaxiləsi və bu gedən maliyyəkən təşkilatlarda çalışanlar arasında üzərindəki təsirləri var.
Fikrət bəy, buyurun, indi də sizin fikrinizi eşidək.
Yəni, prezidentimizin verdiyi fərmanla əlaqədar olaraq seçkilərdə böyük təşkilatlar var. Bütün seçki öhdəliklərini prezident öz üzərinə götürür. Qanunçuluğa qarşı, yəni addımlar çox böyükdür, yəni bir abonizmə qarşı. Mən bu sualı vermək istəyərdim ki, hansı seçkilərdə nöqsanlar varsa onu açıq etiraf edərdim.
Bizim mənim aparatımın qarşı sözüm bu olacaq. Yəni, bugün dövlətin sosial proqramı çərçivəsində müxtəlif kəndlərə qazilmə proseslərində başlayıb. Yəni, aparatım mənə bu sualın cavabını verə bilərmi ki, bu kəndə qazilmə prosesində icra nümayəndəsi ilə qazilmə prosesində heç bir əlaqəsi olmayan namizədin iştirakı nə məqsəd daşıyır?
Demək ki, burada mən özüm də seçkilərdə fəalçıda gedirəm. Mən hələ belə hallarla rastlaşmamışam.
Mən konkret bir sual verdim. Yəni, kəndə qaz verməsi prosesində, o krantın açılması prosesindəki açılış mərasimini düzənləyib, müəyyən namizədi o mərasimdə iştirakını təmin eləmək və şampan şərabı partlatmaq nəyə xidmət edir?
Bunları kimsə deyirsə, mən bu şahidi olmamışam. Əvvəlcə də burası tərəfdən bir şahiyyədir.
Yani bu mesela bir şahit değil, seçicilerin böyle kekseyeti gelmesine görülen bir hakikattir.
Bu müddətdə yəqin ki, deputatlara namizədlərlə yanaşı onların platformalarını da, yəni verdikləri vədləri də nəzərdən keçirə bilmişsiniz. Bu platformalar sizi qani etdi mi və səslənən vədlər nə dərəcədə realdır? Ümumiyyətlə, müxalifətlə iqtidardan olan namizədin platformasının fərqi özünü nədəsə göstərir mi?
Bu namizədlərin platformaları adətən belədir ki, çünki burada rəqib söhbəti var, müxalifət iqtidar söhbəti var, istəyirsə iqtidardan 2 nəfər namizəd olsun, istəyirsə müxalifətdən 2 nəfər namizəd olsun. Bunlar deyəcək ki, nə isə yollasa bir-birini üstələsinlər, üstünlük təşkil eləsinlər. Ona görə də bu platformalarda da elə çalışırlar ki, bu cümləni dəyişir, bir balada üstünlük təşkil olsun. Ancaq bu namizədlərin biz hamısını tam tanıyırız, onların platformasına verdiyimiz qiymət onların öz ağırlarınadır.
Zeynalatın bəy, buyurun sizin fikrinizi eşidək.
Müxalifətin güclü bloklarından biri, Azadlıq blokunun son platforması var və bu platformada yer alan müdürlər məni tamamilə qani edir. Bunlar parlament hakimiyyəti uğrunda mübarizə aparırlar. Amma mənim maraqlandırılır ki, bugün siyasi hakimiyyətdən namizədləri platforma görə biləcək halda deyirlər. Onlar bu dəqiqə hesabat verməzlər. Axı, bunlar siyasi hakimiyyətdir. Görəcəklərini indi nə qədər edə bilərdilər? Bunlar nə platforma verəcəklər?
Zeynal Abdin bəy, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizədləri qəbul etmirsiniz. Mən belə başa düşdüm. Və deyirsiniz ki, artıq hakimiyyət platforma təqdim etməli deyil, gördüyü işlər haqda hesabat verməlidir. Sizcə, hakimiyyətin gördüyü işlər yetərli deyilmi?
Mənim üçün deyil, məni qanun eləmir. Hakimiyyətin gördüyü iş olur. Çünki son 12 ildə konkret olaraq heç bir iş görməkdir. Hətta bizə təşkilatından maliyyələşdirənlərin maaşını artırmağa belə gələndə, dünən bir fərman verdilər 2006-cı ildən 100 miqdarda səhiyyədə olan çox düşük maaşları artırmaq haqqında 30%. Yəni bunlar bunu daha bir iki ay bundan qabaq ölkədə inflyasiya olacağı ilə əlaqələndirdilər. Amma indi isə nəysə bu axırıncı maaş artışları dövlətin sosial qayğısından çox siyasi düşmət kimi gəlir.
Zeynal bəy, belə görürəm ki, siz müxalif mövqeli seçicisiniz və artıq seçiminizi də eləmişsiniz. Bayaq seçim etdiyiniz blokun adını da çəkdiniz. İndi siz istərdim Fikrət bəyin fikirlərini dinləyək. Görək Fikrət bəy nə deyir? Doğrudan mı son 12 ildə hakimiyyətin öyünəsi ortaya qoyulası bir şey yoxdur?
Zeynal bəyin fikirlərindən mən tam şərik görürəm. Bugün istər iqtisardan, istər müxalifətdən. O, bilirsəm, zəif namizətlərin həmişə bu qalı çəkdirmək, maaşı qaldırmaq. Yəni ki, bundan istifadə edirlər.
Fikrət bəy, siz dediniz ki, adətən müxalifət hər seçki öncəsi maaşların artırılmasını vəd edir. Amma Zeynal Abdin bəy də bildirir ki, hər seçki öncəsi hakimiyyət maaşları artırır və bu siyasi rüşvətə bənzir. Bax, siz özünüz müəllimsiniz. Belə artımı siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, sizlər hər bir namizədin o dərəcədə hüququ yoxdur ki, yəni parlamentə gələndə bu maaşlar qalsın. Maaşlar özü dövlət büdcəsinin səviyyəsində həll olunan bir şeydir. Büdcəmiz artarsa maaşlarımızda bu təbii haldır. Yəni, burada prezidentimiz həmişə adım atır, son vaxtlarda gəlirik bunları, görürük, dərs edirik. Bu sadəcə olaraq sizə müxalifət tərəfindən bu sözlərdir ki, vəd verilir, siz maaşları qaldıracaq, zəhmətin rəyini almaqdır. Bunu da ağlı insanlar başa düşür ki, sabah dövlətin büdcəsi qalxarsa maaşlar artırsın, bu təbii.
Yəni siz Zeynal Abdin bəy kimi maaşlarınızın artımını siyasi rüşvət kimi qiymətləndirmirsiniz və hesab edirsiniz ki, büdcədə artım olduqca maaşlar da artacaq.
Bəli.
Belə başa düşürəm ki, siz də artıq seçimizi qətləşdirmişsiniz və bu hakimiyyət yönlü namizədin xeyrinə olacaq. Belə bir sual, hansı keyfiyyətinə görə, platformasındakı hansı üstünlüklərə görə siz məhz həmin namizədə səs vermək istəyirsiniz?
Doğrudan da iqtisadi inkişafa, xalq arasında böyük nüfuzu olan, xalqa canını yandıran bir insana səs verəcəm, yəni ki, istər müxalifətdən, istər iqtidardan bu söhbət yoxdur. Yəni, müxalifətdən də çox insanlar namizəddir, iqtidardan çox insanlar namizəddir. Mən onların əslinə, yəni ki, danışıqları gələ yazı üstə qalanlara yox, qəlbindən gələnləri, yəni ki, mən bu təbiidir ki, iqtidardan olan namizədlərim bir dəstək edəcəm.
Azadlıq Radiosunda Seçki Maratonu. 1001 Seçici.
Deyəsən, Zeynal Abdin bəyin deyəcəkləri var idi. Buyurun, eşlirik sizi.
Bir söz, aponentinin bu qədər danışdığı amma konkret olaraq yaşadığımız bu dəqiqə, olduğumuz rayonda bu son 12 ildə hər hansı bir inkişafdan söhbət edə bilmədi. 10-12 bundan qabaqdan inkişafdakı fərqlədir. Aponentlərimiz bunu deyə bilmədi. O ki, qaldı, mən namizədimi hansı kriteriyalara görə seçmişəm? Mən namizədimi o kriteriyaya görə seçmişəm ki, mənim namizədim tam parlament hakimiyyətini təmsil edəcək. Daha icra hakimiyyətinin, icra strukturlarının konkret olaraq ad çəkmək, seçilmək lazım olsa prezident aparatının notariat kontoru kimi işləməyəcəkdir namizədi seçmişəm. Onları diqqət alaraq seçmişəm. Əlbəttə ki, sözü bütünlüyünü, təşəbbüs sahibi ola biləcəyini, yuxarıdan hər hansı bir fərmanın əmrini gözləyib hə yox deməklə seçəcəyini yox. Görülən fərmanlara belə öz rəyini, öz şərhini verə biləcək bir namizədimiz. Bu kriteriyalara görə mən namizədimi seçmiş olacağam. Bu yəncəm, son rayonundayam, buradayam, mən burada heç bir sosial inkişaf görmürəm.
Vaxtımız aralır, sonda belə bir sual vermək istəyirdim ki, səs verəcəyiniz namizədin əyalətlərin inkişafı ilə bağlı platformasında nələr əksini tapıb və necə hesab edirsiniz? Onlar bu vədlərin öhdəsindən gələ biləcəklərmi?
Məsələn, çox kısa olaraq deyim. Mənim namizədimi müdafiə elədiyim şəxsin heç bir seçimin hüququ qeyri-qanuni olaraq hüququna müdaxilə edilməyəcəyini vəd edir. Onun hüququna müdaxilə edilən qarşılığında məni görəcəyini vəd edir. Mənim namizədim vəd edir ki, mən sizə elektrik, su və yaxud asfalt çəkməyəcəm, amma o elektrik, su və asfaltda xidmətini sizə verməkdə məsuliyyəti olan insan hər zaman sizə hesabat verəcək.
Zeynalçın bəy, bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirdim. Deyirsiniz ki, mənim seçəcəyim namizəd vəd eləmir ki, qaz, su, işıq verəcək və yaxud da ki, yollara asfalt çəkdirəcək. O deyir ki, buna məsul olan şəxsi vadar eləyəcək ki, seçicinin qarşısında, yəni konkret sizin önünüzdə hesabat versin. Bunu etmək nə qədər realdır, mümkündür?
Əlbəttə ki, mən inanıram.
Yəni sizcə bir millət vəkili icra başçısını seçicinin qarşısına gətirə biləcək və ona hesabat verdirməyin yolunu tapacaq.
Əlbəttə, mən ona inanıram. Çünki parlament hakimiyyətinin bir qoludur. Bütün yəni icranın başı istər nazirliklər səviyyəsində, istər aşağı əsas səviyyəsində parlamentə hesabat verməyə məcburdur. Bu onu birbaşa yerdəki nümayəndəsi olaraq gətirməsə də onun baş təşkilatı olan nazirliklər səviyyəsində parlamentə çağırıb hesabat verdirmək parlamentin birbaşa vəzifələri çərçivəsindədir. Hər bir nazirliyi, hər bir komitə rəhbərini hətta ölkə başçısını belə.
Məsələn, Zeynalçın Kərimovun dedikləri idi. Bu illi isə keçək Fikrət Qasımovun fikirlərinə.
Su çəkdirmək, qaz çəkdirmək, yol çaya saldırmaq bu deputatın yox, xalqın arzudur. Deputat xalqın elçisidir. Yəni, onu sabah, hansı dəstəkansa onu tələb eləməyə, yəni bu insanlarda mən güc görürəm. Onları xalqın qabağına çıxıb, xalqın dayağı olaraq bu işləri tələb edib, yerini bərqərar eləməyə bunların nə tərəf haqqı var.
Bəs növbəti parlamentdə nə gözləyirsiniz?
Növbəti parlamentdə, yəni o masalarda əyləşən deputatlar, mürtəşər, sabahlı, ağıllı, siyasətçi namizədlər olacaq. Xalqın təklifini həmişə əsas olaraq, xalqın hüququnu bərqərar eləməyə hazır.
Zeynalabdin bəy, buyurun sizi dinləyək.
İstəyirəm ki, növbəti parlamentimiz öz dünya praktikasında görülən parlament funksiyasına geri dönəcək notariat kontoru olaraq çıxıb, işləməkdən çıxıb, öz parlament funksiyasına, hər iki parlament funksiyasına geri dönəcəyini bilirəm və ona da inanıram. O güzəldə mən apayətimə də icazənizlə bir sual vermək istəyirəm. Yəni, bu son 2 ildə prezident fərmanı ilə ölkədə sakini olduğu rayonda hansı bir inkişafı görüb və ya nəyin şahididir?
Bizim Bakı Ceyhan, İpək yolunun inkişafı, məktəblərin yerinə bəqərar olunması, təhsilə verilən qiymət, səhiyyə verilən qiymət, səhiyyədə olan dəyişiklik, iqtisadi inkişafda olan dəyişiklik, bu bizim inkişafımız deyilmi? Fərhad Əliyevin. Yo, deyə bilərsiniz ki, Fərhad Əliyev hakimiyyətdə nə oldu bugün belə oldu? Üzr istəyirəm, mən sözümü tamamlayayım. Ona görə ki, biz ailədə uşaqlarımızın heç birini seçə bilmirik ki, o çöldə nə iş görsəyəcək, nə üçün. Ancaq məqamına gələndə onun təsirini görmək, bu elə özü bir inkişafdır.
Fikrət bəy, bəhs elədiyiniz o büdcə, o büdcədəki artışların artıq bütün əhali tərəfindən gördük kimin bağından çıxdığı, kimin hansı bank hesabından çıxdığı əhali tərəfindən və seçki tərəfindən çox güzəl şəkildə bariz görülür və mən əminəm ki, seçki artıq seçki qutuları başında bunları da diqqətə alaraq öz səsini, rəyini formalaşdırıbdır.
Mən sizi tam eşidə bilmirəm. Ona görə də mən suallara təxmini cavab verirəm. Əgər tam sizi eşitmiş olsam, tam da sizə mən cavab verməyi özümə borc bilirəm. Mən təxmini o bağ söhbət elədim. Bağ da Azərbaycanındır, bağban Azərbaycanındır. Bağın bağbanı olar. Bağda gülünə tərəkəsən, nətəri, qulluq eləyəsən, elə də götürəsən. Qardaş, bugün inkişaf görmü? Torpaqların hamısı özümüzdədir. Hava özümüzdədir, su özümüzdədir.
Dövlət məmurlarının bağından çıxan var, dövlət büdcə vəsaiti, bu qızıllar inkişaf sayırsa, daha mənim apayəncəmə deyəcəyim sözüm yoxdur.
Azərbaycan Radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
Aydındır, artıq vaxtımız başa çatır. Sonra bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Tovuzdan Zeynalabdin Kərimov və Fikrət Qasımov idi. Artıq bu sizinlə sonuncu görüşümüzdür. Bu həftə seçkilər olacaq və mən hər kəsə, o cümlədən həm seçicilərimizə, həm də dinləyicimizə xeyirli uğurlar seçimlər arzu edirəm. Hər şey könlünüzcə, hər şey arzuladığınız kimi olsun. Sağlıqla qalın. Və efirdə 1001 seçici proqramının sonuncu buraxılışı idi. Proqramı bu müddətdə mən aparırdım. Şahnaz Bələr qızı.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.